بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالندريم ذا لابريم تونا يتكون الله عز وجل فاشا ذا بكيمي تي شوف ربي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميل نتي شوكة تي لتجد ذا شين ديك إن روغنا تيرا دير ديت نفون تكسيبوتا. Sot me lejen Allahu ta zogjel do të mundohemi që të flasim për një temë tepër të rëndësishme nga njëra anë dhe në anën tjetër për një temë me cila fatkeqësisht ka keq kuptime të shumta edhe nga muslimanët, po nga ata që nuk e ndjejnë vetën si musliman. Të flasësh për gruan, për femrën, për rolin e saj në shoqëri, do të thotë të flasësh për gjysmën e shoqërisë, të flasësh për një rol të madh që Allahu Azogjeli ja ka ngarkuar mbi supët e saj, krijesës e saj gruas. Na si musliman e dim se po jetojmë disa kohra në cërat sulmohet islamin nga të gjitha anët. Në veçanti prej segmenteve ose prej elementeve që i shfrytëzojnë ta akuzojnë islamin dhe të flasin keq për te, është se thonë se islami e ka diskriminuar gruan dhe se islami e ka ulur dhe e ka nënvlerësuar gruan dhe nuk ja ka dhënë pozitën e merituar, andaj duhet që të anulohet çdo vendim apo çdo dispozitë islame që flet për gruan, për shkak se ajo nuk përshtatet dhe nuk përputhet me natyrshmërinë e gruas. Këto normalisht janë akuza që i ndëgjojmë çdo ditë. E cila është zgjidhja për ta? Për ta është zgjidhja që gruaja të del nga shtëpia e saj, që gruaja të del nga kështjella e saj, nga mburoja e saj, që gruaja të jetë e barabartë, sikur sa ata e përmanin me burrin, në të gjitha aspektet të jetës. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e ka krijuar edhe moshën dhe femrën. Edhe ajo është cili më së miri e din se çka duron natyrshmëria e moshës dhe çka duron natyrshmëria e gruas, dhe ajo është i cili din më së miri se çka i nevojitet çdo kujt prej këtyre dy gjinive. Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran thot: "Wa laysa dhakaru kal untha." Nuk është mashkulli sikur se femra. Andaj nuk janë të barabartë. Kur themi se nuk janë të barabartë, nuk nënkupton se duhet njëri ta diskriminon tjetrin, asesi. Mirë po nuk kupton se duhet secili prej tyre mi ia dhon të drejtat, konform me çmërisë që Allahu xhallahu ala ka krijuar. Andaj çdo kush prej dy gjinive, edhe mashkulli, edhe femra, kanë obligime të cilat nuk ka mundësi asnjëra palët të mesë tjetër. Për shembull, obligime të cilat i ka burri, nuk ka mundësi, edhe po që të dubon gratë e krejt botës, me e kry obligimet që i kanë burrat, nuk kanë mundësi me e kry. Edhe në anën tjetër, nëse obligimet që i kanë gratë edhe femra i len anash këto obligime, atëherë nuk do të kenë mundësi të gjithë burrat bashkë me u bë, nuk kanë mundësi me e kry obligimet që i kanë gratë. Nga se këto dy aspekte i kanë darë Allahu xhallahu ala përjetësisht, edhe nuk bashkohen kurrë. Nuk ka mundësi as burri ta zëvendëson gruan e as gruaja ta zëvendëson kurrë burrin. Po sësi duhet që t'i kuptoj rolet e ti që i ka në këtë jetë dhe gjithë kur sa kryo obligimin që e ka. Andaj islami nuk insistan, bile e ndalan që edhe burri edhe gruja të jenë të barabart në atë aspektin e kryo se obligimeve. Kur thamë kështu nuk nënkupton thash diskriminim, as nuk nënkupton ullje, apo nënvlerësim të dhine prej gjinive, mi po thamë se islami insistan për mes vendimeve përmes dispozitave të tij që burri t'i fiton të drejtat e tij edhe gruaja t'i fiton të drejtat e saj. Kjo është ajo që Islami insiston në të, do të thotë që çdo kush të fiton të drejtën e vet, edhe çdo kush përmes këtyre të drejtave të luan rolin e vet që e ka në shoqëri. Roli i gruas në shoqëri është rol i madh. Është një rol i cili thash më herët, nuk ka mundësi që ta kryen askush prej mashkullve, sado që të ai mençur. Sa të që djetë i aft, i shkath, i fuqishëm, i pasur, nuk ka mundësi që ta kryen atë rol burri. Mirë po duhet domosdoshmë që gruaja ta kryen këtë rol. Edhe Allahu Azza wa Jall këtë e ka vërtetuar në shumë ajete në Kur'an dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij. Mirpo, kur dëshirohet që të nënvlerësohet, edhe kur dëshirohet që të shturohet shoqënia, edhe të përhapet amoraliteti, të këqijat e ndryshme në familje, atëherë fillojnë me frazët e tyre të ndryshme duke thënë se duhet gruaja të jetë e barabartë që nuk kupton kudo që ka burr duhet të ketë edhe grua. Kjo për ta është barazi. A është kjo e mundshme? A nuk është kjo e mundshme? A e nënvlerëson kjo gruan? A e humb kjo vlerën e gruas? A e bën kjo pastaj që sturohet shoqëria? Që gruaja mos e kryej obligimin që ka, të humb rolin e saj në shoqëri, për sa kjo nuk është më rëndësi. Të gjitha këto i kanë arsyetuar me një emër, barabart me kon. Pastaj kjo barabarsi, çfarë pasojë ka? Çka do të bëj kësaj nuk ka më rëndësi. Mirpo e kanë mashtruar femrën me këtë fjalë. Ti duhet të jesh e barabart. Ti ke të drejta. Cilat janë këto të drejta? Të drejta të cilat të bojnë ty të barabart me burën. E drejta edhe barazia janë dy të nësione, dy terme që s'kanë të bojnë njëra me tjetër. Ka mundësi me konë dikush, mi alon të drejtin komplet, i po jo me konë i barabart një si kursaj, a i tjetëri. Nëse të gjithë, nëse e bartëm këtë atë që ata e dëshrujnë, barazin mes dy gjinive. E bartim në çfarë do lloj meydani, në çfarë lloj sfere do të bindeni, edhe kjo është e dëshmuar, se do të shkatërrohet edhe familja, edhe shoqëria, edhe fabrika, edhe puna, edhe institucioni çdo sen nuk do të funksionojë. Për shembull, për të funksionuar një fabrikë, duhet të ketë drejtar, inxhiniera, punëtor, rrojtar. Nëse s'i duhet të ketë rolin e vet. Nëse ti i thua rrojtarit obligimi jëtë është, edhe roli jëtë është të arruash fabrikën nga vjedhja. A nuk kupton me këtë me këtë se e këtë diskriminu për drejtorit, asësi, sa e ko vendin e vetë, në basë të meritave, edhe në basë të afsisë, edhe në basë të roli që e krynë. Zë gjithë punëtor kërkoj me konë drejtora. Kush punan? Askush. Kush e runë fabrikën? Askush. Edhe e konë drejtorit, të gjithë dhe me konë punëtor. Kush e udhëheqë? Kush e administran? Kush e drejton fabrikën? Askush. Nëse të gjithë bëhen të barabartë në këtë fabrikë, çka ndodh? Ndodh mbyllje dhe shkatrim edhe rënje e kësaj fabrike, edhe familja. Nëse secili don me kuptuar se unë jam i barabartë me babën. Qysh ka drejt baba me dal kur don, me hy kur don, me fituj edhe me harxhu kur don, çfarë të don edhe gruaja me bo, çfarë të don djali, çfarë të don vajza e kësaj rrad, atë çka mbetet për kësaj familjes. I bën çdo kush e lund rolin e vet që ka familje, baba ka kontroll, nëna ka kontroll. Mija kanë këtë rol e kështu më rrë, gjithë kush e lunë rolin e vetë, duke plësuat obligime që i ka, atëre në këtë rast kemi shpresë se kjo familje dhe të ngritë dhe dhe tjetë familje e shëndosh. Si të qëmë kjo është teme gjatë, nuk dhe plasim për tash të drejtet e gruas në islam qenë, mi pa është dhe më zëshme që ta kuptojmë këtë që e thamë dheri tash. Aja është se mos u mashtroni mas shprejeve barazi e të barabart e kështu më rrë, nga se aji që ju ka krijuar, se ka përdor kë shprehje. Ai është më i dishmi se çka përdor për juve. Andaj Allahu xhalla wala din masmire se ku e ka vënë gruaja. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala në sura Al-Imran sikurse e theka, e përmend ulaysa dhakaru kal unta, nuk ka mashkulli sikurse femra. Ai që ka krijuar i ka bërë që janë të njëjtë. Për këtë arsye edhe në një studim që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para disa viteve për dallimet mes mashkullit edhe gruas, i kanë marrë cilësitë e mashkullit edhe cilësitë e gruas, mundësitë, aftësitë e kësaj rrad, edhe ka dashur me boni fallaj komparacionin mes të dyjave, se a janë këta të barabartë me të vërtetë, edhe a kanë mundësi që të funksionojnë si të barabartë. Kanë ardhur në përfundim se aq kanë dallim të madh mes veti, mashkulli edhe femra, aq tepër kanë dallim saqë mos më qenë argumente tjera shkencore që vërtetojnë se njëriju e ka burimin në këtë tokë, do të binim një konkluzion të pa tonëshëm, të pa diskutushëm, se mashkulli ka arpe një planeti, e gruaja e ka arpe një planeti. Në aqë kanë dalime, thelpsore, rënsore me zvete. Andaj, se cili duhet talun në bastë të afsive, mundësive, shkafsive që Allah ja ka dhënë, duhet që talun rolën e vetë, e jo që gruaja ta konkuron burin në punë të burit, apo burit të konkurën gruan në punë të saj, nga se atëherë shkatërohet tokën, nga se Allahu xhalla uala nuk e ka dashur këtë tokë të udhëgjet kështu. Të flasë të tash për rolin e gruas në shoqëri është një temë e gjatë. Mirë po ne e kemi zgjedhë të flasim për një aspekt për rolin e gruas. Do të thotë, aja që të flasim sot, nuk nënkupton se është i tërë roli i gruas. Mirë po nënkupton një aspekt të rolit të gruas në shoqëri. Cili është ai? Roli i gruas në edukimin e gjeneratave. Do thotë, një prej roleve që ka gruaja, nuk është ky vetmi, mirë po një prej roleve që gruaja ka është që të mirët me edukimin e gjeneratave, të mirët me prodhimin e burrave, të cilat do të bartin fenë Allahut ato gjë në nyse dhe, të do të jenë dietar, e do të jenë trima, e do të jenë ata që do të bartin emanetin e Zotit në tokë me dinitet më të lartë. Kjo që do të lasim sot për te, nuk ka mundësi me e kry burri, andaj ai është i privuar nga kjo. Edhe me shemë që të cikëm, do të shojmë se në të gjitha rase që kanë ardhë, edhe shemë që të cikëm, grua e qëpar roli madhështor ka pas, që pastaj djali i saj, ose burri i saj, ose baba i saj, kur të qoftaj në raport me te, të lenë gjumë të pashlyeshme në histori. Për këtë arsye edhe kanë thënë, mazdo të suksesme të madhë, qëndron një nën e madhe ose një grua e qëndrushme. Edhe kjo është vërtetuar vazhdimisht. Nëse marrim fillimin e shpallës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë vështirë ajo për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush ka qenë ai që e ka forcuar? Kush ka qenë ai që e ka inkurajuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kush ka qenë ai që i ka thonë se nuk është kjo shenjë se Allah nuk po don ty, po kjo është shenjë se ti ke me kon dikush i madh. Po çfarë arsye ka filluar me anjë të mira që i ka bëu pejgamberi sa nuk ka qenë ma herë në rini. Ka qenë kjo Hadijja, Allahu qoftë i kënaqur me te, cila e ka forsuar pejgamberin sa selam. Edhe asnjë krijesë në tokë përveç pejgamberve. Pejgamberët kanë tjetër tërmat. Përveç pejgamberve, asnjë krijesë në tokë nuk i ka dërguar Allahu selam drejt për drejt. Përveç se Hadijja radhiyallahu anha. Ashtu i ka dërguar Xhibrili. Selam. Mirë po, pejgamberi sa ka qenë duke nejtë me Aishë, me Khadijën, i ka thonë, oj Khadijë, Allahu, kriju si gjithësit për qënë selam. Shfa pozitë e ka, që Allahu subhanahu ta në me i qu selam një grua, të thjesht në tokë përshka këtë ambicjeve të saj dhe përshka këtë stabilitetit të saj që ka pasaja në rrugën Allahu të azogjel. Për asy Allah e ka ndëru këtë gru. Ata që dojnë me e ndjerë grua nga shtëpia e saj, ata që dojnë me ndirë gruan nga mbuleca e saj, nga nderi e saj, ata që dojnë me e bo gruan që të përzijet me ojqë së ndryshmë në këtë shëqni, ata e kanë shkatru, ata e kanë shkatru edhe kanë prish, sikur se po e prishin, edhe e kanë nëmvlerësu edhe gruan, mirë po edhe e kanë shkel rolin e saj në shëqri, andaj nuk kemi shembuj të mdhaj në shëqri, sikur se kanë qenë maherët. Ta marim disa shembuj që e konkretizojnë rolin e gruas në shëqri. Abdullah ibn Zubairi radiallahu ta'ala anhu ka pas konflikt me Haxhaxhin. Haxhaxhi ka qenë një zullumqar i madh. Edhe Haxhaxhi ka rrethu qabën për me luftu Abdullah ibn Zubairin radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Zubairi është djali i Zubair ibn Avamit, sahabiu të njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe një jetë të përzuar me xhennet. Kër e ka rëthu ushtria qabën, ushtria Haxhaxhit. Abdullah ibn Zubairi ka qenë me një situatë kritike. Burr ka qenë, dhe ka pas burra shumë me te. Mirë po, ka shkuar të nëna e ti. Edhe të regon Urwa ibn Zubairi, radiallahu ta'ala anhu, thotë kemi shkuar me vlaun tonë këtë nëna. Edhe ka qenë smutë. Kemi në shtëpi dhe kemi thonë, si oj nën, në ka thonë jam e smutë. Në aty në ka qenë, Esma, radiallahu ta'ala anha. Ka thonë jam e smutë. Ka mbo disa muhabete me zveti, pasaj i ka thonë, nëna e ti, i ka thonë Abdullah ibn Zubairit. Shikojnë që për nëna që e forcon të birë në saj, edhe jep iman, jep fuqi, kjo është roli i saj. I ka thonë, imma e në tuk tële, fë ahtesi buk, ose do të vra është sot, e të logarist të kallahu gjellë, ose të këmblon për këtë fej, o imma e në të dhëfëra, ose të fitash e të maknaqesh me fitoren tënde. Thot mirë po, ruaju që asesi të pranosh ndë një kompromis me haxhaxhin nga frika për vdekjes. Mos prana as një kompromis, as një lëshim pe në fejnë Allahut Azogjel nga frika se mos pobritesh. Kjo është shila që nona esma jep kujna Abdullah ibn Zubejrit, radhiyallahu ta'ala anhu. Në kjo nën që i thot djalit saj, më tepër, më para e voj Kabul, edhe pranoj, mos me të pas, me vdek, të llogaritë tek Allahu xhalla wala, se me të pa ka hlul me fenë Allahut azhajal, poshtë për fjetë. Kjo nën ka stabile, e s'le ka kuptuar rolin e saj në edukimin e birit të saj, kjo nën ka pas mundi që të qetë Abdullah ibn Zubejrin, e Zubejr ibn Avamin, e Urve ibn Zubejrin e kësë më radhaft. Vetëm këtë mënyrë. Dhe sot ndodhe kundërta. Në vend se nëna të jetë ajo cila e edukon fëmin, edhe e ushqen fëmin me qumshin e tauhidit edhe besimit në Allahun Azza wa Jall, ajo ja dorëzon fëmin diku tjetër ta edukon. Pse? Pse nëna nuk ka kohë të mirët me këta fëmi për edukimin e tyre, për shkak se ose është në punë, ose është neja, ose është në shkollë dikun, ose është në zonë me punë të sonë të jashtme. Nuk jam duke folur për vendimin e shëratit, a ban me punu gruja, a ban me shku në shkollë, kjo është tim tjetër. Islami këti ka rregullu shumë bukur, ban edhe me punu edhe gjitha me rregullat e shëratit. Mirë po nuk ban me i hup fëmijët, nuk ban me hup rolin e shtëpisë, kjo nuk ban. Pasani se ki mundësi me qit Abdullah ibn Zubejrin, edhe me i të regu kështot, edhe me dalë ko me punu tjera punar nga se esma ka pas mundësi me bokët. Mirë po jo me i hup fëmijët, me i adorzu fëmijët dikujna, isli nuk ka edukat për vete. Në përqirët të ndryshme, s'kan edukat vetë ata. Për vetë s'kan edukat, me i dhonë të mi dërzu me eduku fëmit, qërdja, ose rruga, ose mu mjaftu me edukimin në shkollës vetëm, e ku është nëna? S'ka kohë nëna për fëmit. Ose ndodhë që ndërshëta me kalu me ditë, mos me i pa dhe mirë, vetëm ftyrë, se leo me i pola. Kjo nuk është roli i gruas muslimane. Tjertë e ka natural, aja nuk në interesën eve. Neve në interesën, ka se shembulli jonë nuk është asni figurë e përëndimit, asni figurë e kujna dhe koftë. I kanë ata, me gjithë respekt për këta dhe tyne, i po shembullin është Esma, radiallahu anha, shembullin është Safia, shembullin është ato që të cekëm në vim, këtu e në shembulli tonë. A në që kanë i këtë nën, vallaj, burresh, që sot burat e muslimanës ka mundësi me thonë këtë fjallë. I ka thonë birit të saj, e pranaj që të vritesh, i po se pranaj që të alëshosh fejnë Allahu Gjallahu Ala, dhe të lush me këtë fej që është dushtë të jafëtën. E ke njësë këtë punë, qaj edhe në skajtë jafëtën. Pasa i ka thonë, Esma, radiallana, i ka thonë, Abdullah ibn Zubejrit, i ka thonë, in kun të ta'lem, enne ke alel hak, fëndi, nëse e din se i bindën, se kjo që ka e të buasht e vërtet, ki hak në ta, hetë për para, më su friksa. Nga se, për qëta që ke njës ti jënë vra shok të tu, më si leta shok të tu mrapa. O in kun të, e nëse me këtë që ja ke njës e ke dash dunjan, për rap i keq ka këtë javë. Që ka shpa nëna? Nëse e kitë vërtetën, hetë. Nga të qyshën shku ata para teje, shka dhe ti. E si thotë, hajtë biri jam se tjetë e kanë shku, të rreqë të ti mëshme pështu, nuk i thotë shë nona. Nuk e mësën nona fëmini, fëmin me konë trastar, me konë frikatak, me konë gënjështar, për e mësën me konë trim, edhe me konë ajtë cili, e kërkon ahiretin e jo dunja. Andaj i ka thonë, nëse këtë punë e kënis, për dunja, për pozit, marët koftë, mos ka shbiri jam. Qëfar edukate ka bo, kjo është roli i gruas fëshni, kjo është roli esencial, që asë kur s'ka mundësi me mbush këtë zbrastit për e se gruas, s'ka mundësi asë kush me e përmbush këtë zbrastit, për e se islamit duke mësu gruan kështu me qenë, tjetë nuk mësojnë kështu, sa dhe dini, klima e përgjithshme, tek njerëzit është, interesi, pragmatizme, qështë të qëtë mas mire, qështë të banë, a është pastaj kjo duhet me rajt, a duhet me vjedh, a duhet me shufen, sa më rëndësi. Ti biri jam kryesori, këshuri punë dhe tu jam e fituafët. Kësi nona nuk dojmë. Nga se islami nuk i donë kësi nona. I donë ato që i thotë, biri jam edhe se ki mu vra, vra ju. Mirë për që kanë të vërtetën. E ju duke dorë dunjan, ju duke rajt, do ju duke mashruafët. Kjo është edukata esenciale, që kjo realiteti, që besimtari duhet me kuptua dhe kjo është roli i gruas në shoqëri, që të mësën, që të forman shtëpinë e saj, në medresën, në shkollën e saj, në universitetin e saj, mbrenda shtëpis, të edukon gjenerata të cilat nuk korruptohen, nuk vjedhin, nuk mashtrojnë, nuk trathojnë, po janë të sinqert në shëshit, të sinqert në Allahu ta zogjel. Nëse gruja lun këtë rëllë, sa paguët sëtë, sa investuat, sa humbet i ka një shtetë për shkak të korupcionit, shambull konkret. Pasaj sa institucionin ngritën, edhe sa hargjohet për me luftu korupcionit, me miliona euro. Me miliona euro. Kush ka mundësi këtë menal? Ka mundësi menal një grua si kurse Esma, që në shpitë saj, diku shtatë për gruja nëse rrinë shpitë punat. Kush tha që gruja nëse rrinë shpitë punat. Ajo punon shumë ma shumë se sa ajo që është jashtë. Bile në një analist tjetër, që është bënë një institut Amerikan, e komunizu para disa ditëve, e kam bënë analizë, se kush kontribuan ma shumë për shtetë. A gruja që rrinë shtëpi, apo gruja që la punon në punë. Kanon për fundim. Kjo është analizë e institucionit Amerikan në shtetet e bashkuarët Amerikës, kanë bërë një vlerësim, se kush i kontribuan ma shumë shtetit, gruja që rrinë shpi, edhe i kryen obligimet e shtëpis, jo me fshi, po ato që ka ka me obligimet e shtëpis. Apo gruja që la punon, kanë anë për fundim, se gruja që la rrinë shtëpi, ja të i kalon me shumë përcin grua se cila punon jashtë, bile kanë thonë, nëse kemi mundësi, me e materializu punën e gruas së shtëpi. Donë, sa paguat që ajo, që ajo punën të shpia, thëtë kanë arën përfëndim se 1/3 e bugjetit Amerikës vjen për grove që rrinë të shpia. 1/3 e bugjetit Amerikës vjen prej, grove që rrinë shpia, të s'paguan, s'marë rogë për këtë punë. Mirë po, prej asoj pasat dojnë ata që eruin shtetin, eruin bugjetin, eruin punën. Kush e ka bu këtë punë? E ka bu ajo nën që kanë e të shpia. Këtë punën, këtë investuat, ata thonë se gruja më nejnë shpi, ju për e anashkaroni, për e shkelni gjysë në shoqnisë. Në nësa me punu 50%, ma mirë është me punu 80% shoqnisë, apo? Kujtën se puna është e vetë një nëse, shkën dikur në fabrikë, ose në zyre, ose veqë kjo punë. E kjo që ka bo Esma, kjo nuk ka puna. Kjo punë me madhe, këtë punë që Esmaja ka bo me Allah ibn Zubelin, s'ka mundësi me bo një universitet i tërë i burave. Që kësi buri me i dhuru islamit, me i dhuru kësi njëri shoqin të cili, nuk një kufi për të që në fund të vërtetën, për të që në fund të drejten, për të që në fund obligimi që e ka ndaj shoqërisë. Ande i ka thonë, nëse këtë punë e kënisë për dunja, atëre marrë të koftë, mos qofsh birë jemë për i keqë koke. A nëse kënisë për në hakë, hetë, qoftë kjo hecje për para, me të që edhe në vdekje. Unë se vojë atë galin, nga se e di se birë jam nuk ka qenë barë negative në shoqërinë, po ka luftu për të detet e kësa shoqënia. Kjo është roli që e ka gruja në shoqëria. E shembuj të shumë gajeta e të parëve tonë. Unë nuk përdu me mua shembuj të cilët janë jashtë shembulltyreve tona. Nëse shembulltyre jonë janë të parë tonë. Janë gratë edhe burat e parë. Këta janë shembull jonë. Nga sa Allahu Gjelle Ola ne ka obligu që ata të jenë shembull jonë. Por fatë keqësisht sot, gruaja nuk din për gratë e sahabeve as emnet e tyre. Mos flasim për ndodhit e tyre, mos flasim për ngjarje që ata i kanë bolit e tyre, mos flasim për trimnit edhe për sakrificat edhe për kontributin që ato e kanë bërë për fenë Allahu të azza u gjelë. Kush i din emnin e Esmas radhiyallahu anha, kush i din emnin e Safijes, kush i din emnin e Ummi Salames, e Aishës, e Fatimës, e Hadijës, e kështu me radhë, këtyre grave madhështore, që s'ka mujt historia me i shlu gjurën të tyre. S'ka pas mundësi, sa do që i kanë luftu, kanë folë keq për to, kanë bëjë shembull të paprekun, të pasur, nga se Allahu Gjellahu Ala është ai që i kanë ngritë. Prandaj obligimi është që çka, nëse të shohim që ta kuptojmë rolin ton sikur të dëgjojmë edhe në fund, është që ti përcaktojmë se kush po të kemi qef na me kon shembull jon. Kur e saktojmë kush është shembullit, pastaj e ke lehtë me definu se a je mirë apo je keq. Shumë lehtë është. Mirë, po kur na dojna me bu koktel të shembujve, pak aty e pak aty e pak ashtu e pak ashtu, atëra dalin edhe koktel veprime që s'kan kur fashije. S'kan kur fashije. Shikone hint të bijën e Utbës. Ka qenë nona e Muavijut, radiallahu ta'ala anhu, edhe gruja e Ebu Sufjanit. Kur ka linë Muaviju, radiallahu ta'ala anhu, i kanë thonë gratë, Zoti e bëft pres të poplit vetë. Shikone, gratë si pe urojnë Muavijun. Muaviju ka qenë ende në prerin e nënës. Edhe po vinë gratë me avu për herë, pse ka linë kjo grua djallë. Edhe ka thonë, Zoti e bëftë prejsë të poplë ti. Ka thonë, kjo grua, Hindi, nona Muaviju, i ka thonë, mësi qoftë halal, qumë shtë jemë mësë bëftë që ashtë të tavë. Edhe që shto ka qenë Muaviju. Dhe se pinë vëzhlikë mi, u thithë, ambicë se bashkë me qumë shtë në nënës, se bashkë me frimën e saj, thithë edhe ambicë edhe vullnet, për me qenë maj madhi, maj larti, i pari, që ashtu ka me qenë. Mirë për ka arë një herë një grua, tek një mendimtari një orë, Malik ibn Nebi, ka qenë i shekullit të kaluar i Algjerisë. Ka arë vajza ti tek aj, edhe i ka thonë, babë ti njëri i dishme, një mendimtari madhe, ta ka po harin këtë dunjaja, mi jam do këshila për me eduku fëmin të. I ka thonë baba vajzës, sa i ka djali, i ka thonë, qëtash i ka bo 3 muj? I ka bo 3 muj, ka thonë këke vënu bia i ma. I e vënu në marrë në këshilave për me eduku birin të mse, ka thonë nga se, ti e kemë su birin tënë, që sa herë dënë me arrit e diqka, me arrit duke qajtë. Apo? Andaj që shu rritet dhe mësot, që sa herë të vynë diqka, nuk e lybë njërë burnore, që shu kohi e burit me arrit të drejtë në ti, mi po e njësë me kajtë të këdyrë të gjithve, që me latë e ti edhe me qajtë me mëshirë, ta me të drejtë në qaj e klapëzë. Pës kjo është ngulit në zemën e ti, ke ki e vënu. Nësa hindi, në prejnë e ka pasi kalin, ka thonë, mos qovë birë jam, dhe mos qovë të halal qumë shtim, nëse zbohet i pari gjithmona. Kjo është roli i grua, së shni, që me nëzit konkurencë të mirë fëllët për garun punë të mira, njëtë në kësaj bote. Për garun punë të mira. Nëse si i pari birë jam në shkollë, atëre, nuk jam i knaqën që të tjesh birë jam. Nëse si i pari në këtë venë, si i pari këtu, nuk je kërët edukan vazhdimisht. I për të na që ka din, shprejet të kundërta, në vend se do të qka, me nëzit dhe me simlu fëmijën që të i pari vazhdimisht, me i thonë që, mos tu i zdi, po tu i di, edhe unë mundem, mos tu i s'mundem, shpreja e parë që i drejtoj qka është, ti kur s'ke dit, ti kur hari kur s'ta ka pa, ti kur s'je konë kështut, ti e kështut, qka ndodhë, rjestot në kokën e fëmijës kja, që duket kjo shpreja e thjesht, por nesër, kur ai ka nevojë të jetë i pari, kur ai ka nevojë të garojë dikon, i reaktivizohet shpreha e nënës së tij në vëzhgim se ti si kërkushi, edhe mbetet më kur kërkushi. Roli i nënës është ky, që pimë fëmijën ta programon fëmijën e saj se ti duhet me kon gjithmonë i pari. Nëse nëna se programon fëmijën kështu, kush ka programuar? A në kjo është roli i saj sikur të ka qenë Hindi radiallahu taala anha. Roli i nënës është roli i femrës në shoqëri është që të jetë ndershme, të jetë e pasur, të jetë e cila ka frikën Allahut Azza wa Jall. Nga se, për shkak të kësaj frike, edhe për shkak të këtij kujdesi të madh për kufijtë të Allahut Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa taala bën që prej saj të dalin pastaj fëmijë, të cilët do të adhurojnë Allahun Azza wa Jall, edhe do të respektojnë ligjin e tij në tokë. Shikone, kanë dëgjuar për Omer ibn Abdul Aziz. Omer ibn Abdulaziz ka qenë një nga halifet e Emevive. Ka ardhë halife në vitin 99 Hijri. Ka sundu një vjetë vetë, dhe vitin 100. Vesh një vjetë ka sundu. Ka arritë për mes sundimi ti që të quhet halifja i 5 i drejtë. Dohon, kër i ka llogaritë 5 halifet, ka thonë Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Omer ibn Abdulaziz. Që ka një se ku ka arritë kë njeri. E pëse ka arë shumë vonë, i për ka arri që tjetë i madhë, edhe i pa të i kalushmë në historinë e muslimanve, tjetë me gjurmë të mëdhaja të thella në historinë e muslimanve, me shembujt edhe devëshmërinë e ti, edhe asketizmë e ti, edhe mës lakminë e ti për dunja, edhe pëse ka pasë shumë. Kur ka vdekë, si u kalon nga ati kurzi e fëmive ti, veç ju ka dhënë një fjallë, ndoshta bitë e mi pasunis për ju lo, mirë për një senja u kumlonë. Që sa herë dilin rrugë, njerëz i thonë se që ti njëri na i kena bërç. Si kom lënë bërçlit kërkujt, por këtë dynjën e kom lënë bërçlit nda juve, nga si ju kom bo mirë ato. Që ka qenë Omer ibn Abdulaziz, kë ka qenë njëri madhë, kush ka qenë rrumë asina, një grua gjithashtot ato. pasi ka qëndrua një grua, e cila pak ma jetë ka qenë e devotshme, ka qenë e ndershme, edhe përshka të devotshmisë saj, Allahu Gjalla Ola ka, ja ka dhonë kësiloj njipin. Ta ndëgjim historinë e kësoj gruaje. Një natë Omeri, radiallahu anhu, halifi e njore muslimarve, ka dal natër, edhe ka dal që të shikon se si është janë punë të muslimarve, a ka një fukara, a ka dikush i hjekun, a me dikush në rrugë, a është dikush i smut, e kështë më ratë. Duke jetë rrugëve, ka ndëgju një polemik që përshvillohet me zdi grave në një shtëpi. Edhe është afru. Po ndëgjën se një nën po polemizan, po fjaloset me të bijën e saj. Nëna po e mbush shishet me qumsht që kanë me shit nesër, mirë po po dhe me përzi qumsht pak me uj. Nërsa bija po i thot, oj nën, nuk ban me përzi qumsht me uj nga se Omeri e ka ndalu. Omeri nga galon që mos e përzini se zban me përzi. Kanë thonë, ke këtë fjallosje për ndëgjën Omeri. Ato nuk pëdinë se Omeri është të dira për ndëgjën. Nëna po i thot, për përzim tomlin me uj, bija po i thot, nuk ban se Omeri nga kandalu. E kemi halife edhe ka thonë nuk ban edhe nuk ban. Nona po i thot, po ku na shehë Omerin këtë natë? Nona po i thot, po ku na shehë Omerin këtë natë? Ka thonë qika, nëse s'na shehë Omeri, Zoti i Omerit na shehë. Nëse nuk na shehë Omeri, radiallahu anhu, Zoti i Omerit na shehë. A ti qka i thot? Omeri kërë kanë zhju këtë fjallë, u shku të shtëpia dhe i kam gjithë biteve. E di kam bitë mi, një vajzë ishtë qëpilë në shtëpia. Për ka qenë halife, ata kanë qenë fukara, tomël kanë qenë. Për ka qenë pres i shtetit musliman, që ka pas hapsirë të atashme, pas një të mnoja i kanë anë omerit e gjelanu. I po kërka pa këtë vajzë të ndershme, s'ka këshu në pasurin e saj, asë se ka pa shfara ashtë omerit, veç kanë dëgju zërin. I ka thonë bitë mi, cilë dhe për juve, mi për njëni duhet me shku. Me kërku, dorën e asoj vajze që ta keni për grua, nga se kështu më ka ndodhur. Edhe ka martu Asimi, i biri i Omerit, radhiyallahu ta'ala anhu. Këtu me dyve, Allahu ja ka fal një vajzë që ka pasur emrin Leila. Leila bint Asim. Leila e bija e Asimit. Kjo Leila, pasaj është martu me djalin e halifës përsëri, edhe Allahu Jalla ula ja ka fal një djalë që ka pasur emrin Omer ibn Abdulaziz. Lejla e ka martu Abdulaziz ibn Mervanin, djallin Mervan ibn Hakimit, ti mësëm të amna. Pastaj, Allahu Gjalla Ula ja ka fal një djall, që ata ka ndosh me janë gjitë emnin e gjyshit, estë gjyshit Omerit, radiallahu ta'ala anhu, edhe ka ardë Omer ibn Abdulaziz. Pas tër kësaj, ku lezën ti për Omer ibn Abdulazizin, që fa njëri madhë ka qenë, që fa rasketi ka qenë, saj dëvësëm ka qenë, s'ka lakmu për dunja. Pika ka ardhë kjo, ka ardhë se gjyshe ati që është ka qenë apëtë. Aja e ka ushqy me këtë lejtë të qumshit të pasër, të pandyt, të pa përzim, edhe ka dali pa përzim o meri, e dhe lanu. Dhe nësot fëmit përzim me lejnë lejnë ushqimi, me lejnë lejnë qumshti, andaj deli përzim. Deli përzim, nuk del i pasër, i kuluar në, me fejnë Allahut azza u gjelë. Në natë, për para, edhe roli gruas nuk është që vetëm të stimulan për luft, ose për devesmëri, ose për asketizm. Ti stimulan biteve. Mirë po, roli saj është që edhe praktikisht të qëndrën pas birit të saj, të qëndrën pas generatave, për të arritë sukses të mëdhaja ata në jetën e tyre. Të gjithë, po thamë kështu nga mendimi i mirë, nërsa kemi ndëgju për Sufjan ath-Thauri, rahimahullah. Sufjan ath-Thauri, rahimahullah, e ka pas një emërtim që djetarët e ka njep. Ajo është emirul mu'minin e fil hadith. Prisi besimtarën hadith. Në sukon për paratin hadith kërkosh. Hadith në pejgamberi sallallahu aleyhi o sellem. Thot Abdullah ibn Mubareku, rahimahullah, nuk di njëri ma dishëm për hadith ftyrë tokës e Sufjani. Jo në këtë kohë. Në këtë kohë nuk është tirë me konë. Ma i dishme, se s'ka konkurencë të madhe. Mi për në kone Sufjanit, kur kanë vlu djetarët e hadithit, kur kanë vlu djetarët e tefsirit, e shkenzë e ndryshme, kur shkenzë e ka qenë në kulminacion, Me thonë për dikon se s'ka më dishëm se ai ftyr tokës, edhe të buron kjo fjalë prej kujt? Prej Abdullah ibn Mubarakut, prej njeriu dishëm. Po dishim se është mbilitë e madhe ashtu. Si e ka arritur Sufjani kët? Pas kush ka qenë pas Sufjani që ti dietor ka qenë kush? Nëna e ati. Nëse baba i ka dhe kërët, i ka vdik baba Sufjani shumë herët. I po nëna se ka arru rolin që ka, edhe obligimin që ka. Atëre, i ka thonë birit e saj. O birim, shka dhe kërka diturin. Nëso, e une do të qëndroj prapatije me krabzat e mija. Une do të qëndis, do t'i verboj sytë e mi, që keq ka kam të shpenzoj që ti të bosh djetarat. Edhe kjo ka ndonë. Është dalë Sufjani. Prej kaj ka dalë Sufjani? Ka dalë nga krabzat e nonës e ti. Nga që kjo ka dalë Sufjani? Sa i ka barë që kjo me Sufjanit? Shumë. Vëllahi nuk ka pare. Ska bank që mundet me pagu Sufjanin, se qësa ka vojë Sufjani e Thauri, rahimullah për këtë din. Sa hadithet ajna i ka rujt. Është bërë sebeb. Allahu Gjelle Olaj ka vojë Sufjanin sebeb. Që sa hadithet ajme në i rujt neve, me artë pasat, të kulluarat, të vërteta, nga pejgamberit sasar. Kush është sebeb? Kush ka investu në Sufjanin? Kush ka pagu Sufjanin? Nona e tija. Atër kjo non, me papunu dikun tjetër, a kështë me kontribu ma shumë, apo puna e saj me Sufjanin? Apër. Puna e saj me Sufjanin. Shikon nënën e Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, ka qenë djetar hatashëm i madh. Ka qenë në Mekë. Sa që kanë pru vendim shtetin atë kohë. Kanë thonë, nuk guxon me dhonë fetva në Mekë askush, përderi sa Ataja është i gjallë. Ska fetva me dhonë, kërkush. Qka është historia Ata ibn Abi Rabahit? Ata ibn Abi Rabah ka qenë birë i njënë që kanë qenë pabesimtarë. E kanë luftu muslimat një vend, edhe kanë qëlliruat ban, edhe i kanë zonë rab nonën e ti edhe djallin. Edhe i kanë sjellë rab bejshit Meke. Rab, kanë qenë zi, i kanë prunë Meke. E kanë prunë Islamin, edhe kanë shërbyrë në familën atyre që i kanë ble. Ataja, rahimullah, për e se ka qenë rab, edhe ka qenë i varfën, edhe ka qenë shëptor, e ka pas një sen tjetër. Ka qenë shumë, shumë i shëmtun ftyrë. Donë ka qenë, ju e të rejtë për tjerë. Edhe ka qenë shumë i lekësht edhe i dapt. Nona ti kur e ka pa, shkën që farë nëne, që e ka kuptu rolin, e vetë në shusin që ka e ka. E ka rolin me ngritë këtë djallë, jo me ullë, me ofru shoshnis një djetarë të madhë, një njëri cili i kontribuan pozitivisht, e jo një njëri që do tjetë barë në shoshinin e sërë. I ka thënë, o birim, e di që Allah s'ka japë trup edhe fuqi. E di që Allah s'ka e bukuri që ti është tërhet për tjetë. Mirë po, dëbetohëm në Allahun e madhë. Shikoni nëna e ata që ka thonë. Dëbetohëm në Allahun e madhë. Se kome t'jep diqka që ka me t'lakmu edhe halife edhe bitë e t'i jepë. Robnish ka qenë. Qka i ka thonë nëna ata i një bërahvajt? Ja ka thonë diturin, elmin. Edhe ka bajt shpin. Halk pas halke. Në djetartë e ndryshme duke shku. E ka qu me mësu Kuranin, pas e ka ka pi halkës e Kuranit, hez birjan, tash ki me shku tek hadithi, tash ki me shku tek tefsiri. Dere se e ka bo, me dëvërtet, Allahu Gjelle Vala e ka realizu që, me pas lakmi pas e halifja dhe bitë halifës. Kur i kam pas lakmi, një dit në haqë, ka qenë Ata ibn Abi Rabah, rahimuhullah, në qabe duke dhonë mësim. Edhe ka arë Abdul Melik ibn Merani me bitë e ti, apo Suleiman ibn Abdul Melik ibn Merani. Ka orë me bitë e ti, edhe njerë ka një me shurru rrugën, se po jenë halifja, me pyti shka atan. Për anaj këtë citatë, do në qabe, në haqë, ka në vlak i madhë, në njeri i zi, i pahishëm, i krusën, i dapt, i ullim e një qashë, ketë njerë dëvërthullim ka hajë. Po vjenë edhe halifja tash, për anaj se me papas media, të si shpërcilë keme media. Po vjen një kryetari një shteti që këtë bote e ka pas frikën atë ko. Ska qenë kryetari katun të atifisit, po kryetari gjyzës e dynjes që muslimat e kam pas atë ko. Halifja i muslimanve. Edhe njështë përshin rrugën se halifja, halifja. Halifja që ka përdojnë me pyti që ka ata ibn Abi Rabah. Edhe është afru të ata e ka thonë, o ata në ka ndodhë që ka në haqë. Ka thonë këtu Koran. Ka njështë që më para ti shka atje në fundë dhe prejtë ato. Në regull, ka shku Ataja në fund, Sulejmani, halifja në fund, ka prit, kër i ka rani, e ka pyt ato në diqka, edhe ka shku. edhe ju ka thonë Suleiman ibn Abdul Melik ibn Merani, që ka pas pasuni, ashtë të madhe, edhe pozit, ashtë të madhe ka pas, i ka thonë bive ti, o bive të mi, kërkoni dituri, se vallaj, kur se haraj në nëqmimin që e pësum sot për i këti dhiva. Kush e ka ngrit atan këtë shkallë? Kush e ka bo atan që tjetë a që i lekon halifja, edhe që përret në rejnë halifja mardaj, kush e ka bo kështë? Nona e ti jepë. Nona e ti që ka kuptu rolin e sajnë shoshin e vetë, e ka kuptu që ka duhet me bo, taman, edhe ka hesë për para. Mësë në këllut këtëll nona atas, që ka këshin ataj? Këshin një hamal i thjesht, i përbuzën, i gjujtën poshtë e përpjet, kush kësh mujt me shuzu e kësh shuzu, këshin kësh ataj. I po nona e ti me ndihmën Allahu Gjelle Vare, ka kuptu rolin e saj. A dhe është ngrit, jesh ka ka bo nona e ti jepë. E ka bo njëri të paharrushëm, sa që sot, aj që mësën fikë, e mësën shkencët islamë ndryshme, tefsirë e ndryshme, gati është e pa mundshme, me arë në ditë një konkluzion, të një përfundim shkretik, pa kalu ka mendimi ataj për një berëbahit. Kjo është në rritë ahatashme, në rritë ahatashme, që e ka rritë ataj për një berëbah, me ndihme në Allahut Azogjel, se be për këtë ka qenë kush? Nona, nona atajt, nona Sufjanit, e kështu më radhë. Dërsa nëna e Rebi, Rebija el Hajtemi, Rebija të Rej, buri i saj kur ka qenë Rebija i vogël ende, ka shku në luft, edhe ka hub luft, sa që është shpal i humbër, asë se kanë gjithë të vdekurit, asë se kanë gjithë askon, edhe e kanë shpal se është i humbër. Atër nëna ti ka parë se këtë djallë, s'ka babë, ka metje tim, tasha do me lanë me hek rrugëve, me eduku rruga, me eduku tjertja asë. E ka marrë këtë pasuni që e kalon buri. Ka qenë atë kohë 30.000 dinar. Pasuni e konsiderueshme. Edhe, qëka ka thonë? Se ka marrë djallin, me thonë, që birë jam, ta s'ki babë, me në këto pare, edhe shko pa ta shtrekti, e fitoj, e ndreqëna në i shpi neve, që me posë këshmëna këshyria aftë. I ka thonë, o birë jam, aftë. Me në këto pare, edhe shko bënu djetar aftë. Bënu alim. Shko kërko dituri, shko ullu tek këmë të djetarve. Edhe kështu ka ndodhur atë. Sa që është bërë Rebi atë rej që i ka thonë, ashtë njëri madhë, sa që Imam Maliku, Rahimullah, ka qenë zonë si ti. Imam Maliku, në Malik ibn Anas, u dhejë si një për i 4 shkollave të njëra juridike të fikut, është bërë zonë si ti atë. Për e sa që ka rritë, Rebi atë rej ka rritë që një din sëri gati me pasë dhe Maliku, Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, radiallahu anhu, i ka thonë nona e ti, shka kërka dituri tek Rebija të rej. Mirë po ka thonë birim, para se të marrë dituri për Rebijus, mere moral në ti dhe silën që aje ka përsa. Këtë shemë i madhështor, që i kanë lënë këta njerës, këtë gjumë të pashlishme që i kanë lënë në histori, që s'ka më si me ishtu asë kush, këtë shemë i të madhë, kush i ka bo, kush ka që në pas tyne? A për shenë që jo babalarës të tyne, jo burat, ka se ka pas punë tjera ta, baba e Rebija të rej ka shku në luft, u met atje. A tjetër ka pas punë tjera, këtë tjetër ka shku atje, mi po ka qëndru nëna pas syne, a e tëla e ka marë përsi për edukimin e gjeneratave, edhe i ka eduku ashtu si shduhet, që të nëzjerë pasaj bije që s'ka mundësi me ishtu historia, sa të rgjallë, edhe nuk do të ishtu asë Allahu Gjellewala ditë e gjykimit, kërë do t'ingrit e do t'inderan, me ndërimet më të nalë të aftë. Andë e thëtë pegamberi sallallahu a.s. se ditën e gjykimit do të tiret aje që ka mësu Kur'anin për menshë. E do t'i thot ku i ki prind të aftë. Do t'i rin prind të ti, edhe do t'i kurorizon Allahu Gjelle Vala me kurorat e ndirit edhe kënaris prind të ati që e kam su Kuranin për menshë. Kush ka qëndru masë ti djallë që kam su Kuranin për menshë, ose kam su Kuran, ose masë së i vajzë, kush ka qëndru? Pa dërgjum se shumë atë i verë ka qëndru nona se baba. Pra që në të shmëria e babës të rësilë që s'ka mundësi me qëndru vazhdimisht. Nona është fërkim të vazhdush me fëmijën e saj, me rolin e saj në edukimin e gjeneratave shtrol, rol hatash më i madh atë. Nona thash, është ajo që e ka mësuar të birin e saj se si më sakrifikuar për këtë fe, si më qenë burr, si më mësuar dituri, si më koni i madh, si më koni i parë. Andaj shikoni këtë nënën e Sufjan ibn Ujejnës. Edhe kjo dietar i madh i hadithit i ka thonë Sufjan ibn Ujejna transmeton se nëna e Talq ibn Ziyadit, ka qenë dietar i madh i hadithit kë, i ka thonë Talqit, i ka thonë ma ahsana sawtuka bil Quran, se zonën e mirë pas ke bëbiri jam e kuran kur pëknan. Ka thonë mirë pa, inshallah nuk të bëhet argument kundër te ditë në gjikimet. Ki kujdes, bënë u sinqert me ta. Shikon që pa nëna. E mësën birën e sa që të ka e pala zonën e mirë, të ka e pala këtë, ki kujdes, mëse hopë që këtë këtë ubë ditën e gjikimet. Shemu që flasin për nënat, shemu që flasin për to muslimanët të ndeshme, madhështore, janë padushim shemuj që marin shumë kona të flasin për to. Edhe janë shemuj që ndoshta përshin sfera edhe aspektit të shumë të jetës tonë. Mirë, për i përmena vetëm disa për të tregu se roli i femrës në familjës roli i madhë, i hatashëm, nuk ka mund të italuan asë kush këtë rol. Êshtë e vetëme e cila ka mund të italuan këtë rol madhështor. Edhe për fund, qysh ka mundësi që gruaja taluan këtë rol, qysh duhet. Qysh kemi mundësi që gratë edhe nënat të nxjerrin çiftet e Abdullah ibn Zubairit, çiftet e Sufjan e Thaurit, e Sufjan ibn Ujenës, e Abdullah ibn Mubarekut, e Malikut, e Rebijës, e Bukhariut. Ju kemi dëgju për Bukhariun, rahimahullah. Baba i Bukhariut ka vdek ende pa lind Bukhariu. Nona e Bukhariut e ka bajt Bukhariun qaf, ten meke, edhe ka dorzu të këdjetar me mësu hadith. Nona e ti. Andaj sa kushton sot Bukhariu? Me sa pare kështë e pagu Bukhariu sot? Me mire erë dhe zban Bukhariu qash. Kushe ka bo këtë Bukhari? Nona e ti e ka bo. Andaj nëse e dan rogën e nonës Bukharis, sa i del roga saj? Sa i del roga saj në mujt me përpunu dikun të fabrik? A me përpunu dikun tjetëra? Ka përpunu në fabrikën, sahi. Ka përpunu në verset, po. Po shpi saj, e kanë dhirë Bukharin, që vallahi sëtë, edhe me shejku e me radhë, s'kam pasë mësi nënat me linë një Bukharin që pare ka linë në ati. Pse e ka ndodhë kjo? Ka se ka kuptu rolën e saj. E ka kuptu rolën e saj, obligimin e saj. Edhe ka krysë si kurse duhet me dignitet, edhe me ndërshmërimat nalë. Qysh ka mësi që kjo grua, kjo femër, taluan rolën e saj që shduhet? Pika parë. Islam dihman kësaj grua që ta luan në shëshrin, rolin e saj, ashtu si kurse duhet, është që të pajisit me dituri, të kërkon dituri, dituri qëfare, dituri shëriatike, dituri shëriate të fes, të mësën besimin e pasër, të mësën fen e pasër, të mësën rolin e obligime që i kaja në kësë shëshni, që për dhe të këtë mundësi që të mësën fmi saj të uhidin, të mësën fmi saj namazin e kësë mërat. Ajo në islam nuk din më u falë. Qysh kam i thonë fëmijës kur ti bën 7 vjet falu ose kështu do të më fal. Qysh jam sonë, që s'din vetë më fal. Aja nën që s'din me lezu Kur'an, qysh kam mësu të birin ose birin ose me lezu Kur'an e kështu më radh. Aja s'van nuk din se çka është me përsëritur në fenë Allahut azza xal. Aja s'van nuk është stabile në fenë Allahut xhalla ora. Aja s'lash mësu me gënyje, me rrejtë, me mashtru. Qysh kam mundsi me nxir Abdullah ibn Zubair që më vdek për mos më rrejt. Ose për mos më mashtru. S'është mundshme. Prandaj duhet që ti jesh fillimisht e pastaj ti jesh e gatshme që ti edukosh edhe gjeneratët e tia të aluash rolin që kine në shëshirin tënde. Pastaj, e dyta është që të zgjedhim shembuj. Shembuj që na duhet neve. Jo shembuj e të televizorave. Jo shembuj e serive. Jo shembuj e romaneve. Jo shembuj e modave të ndryshme ose vendeve të ndryshme. Po shembuj e librave të dietarve. Shembuj e Esmas, e Safijes, e Umi Selemes, e Ashës, e Khadijës, e Umu Rukijës, e Hindit, e nënës e Sufjanit, e Bukhariut, Abdullah ibn Mubarekut, Malikut, e kështu me radha. Këto janë shembujt e tu. Në njëni këtu janë shembujt e ta, edhe mundoj që ata t'i arrish, mos lakman dhe i tjerave, nga sa to janë pavlerë, vëllahi, nuk vlenë ato. Pasimi rrugës tyre, dëbën që ta opërsh njerëzimin që Allah të ka dhonë, të ka ndëru me ta. Allah të dhe lakat kërrem në beni Ademe, na i ndëru mbitë Ademit, mi pa ata janë që në nërlesojnë vetën e tyne. Njeri me durë të vetë e nënqmën, ato që ka Allah e ka ndëru. Allah të ka ndëru me mbulesën tënde. Allah të ka ndëru me nderin tënde. Allah të ka ndëru me rolin tënde që ti e kishë është tënde. Nëse këtë rol e kryin, vallaj të ti është ndëru me në dunja edhe në ahiret. Sa nëna ditë në gjykime do të lakmojnë nonën e Bukhariut? Sa janë ato nëna? Me qindra, me mira, me miliona. Do t'ja bëndet pasurje dhe kejtë që ta kena taj që të kënaris, që do t'a ketë nona e Bukharis në kokën e saj. Ose nëna e Malikut, ose nëna e ti e kësë mëral. A dënë këtë taj, a dëshërën këtë ndirë, fitoja me këtë rol që Allahu Gjellë Lëllë të ka e apëtë. Andaj, edhe pika e tretë që të divan me konë është për kujtimi i shpërlimit. Qëfar shpërlimi ka nona e Bukhariut, Rahimullah? Sa njerëz e kapin librin e Bukhariut me lezu? Sa njerëz përfitojnë për librit e Bukhariut? Sa njerëz e zbërthejnë, e komentojnë Bukhariut? Sa njerëz hynë gjennet për shkak se kam su Bukhariut, krejt se vapi i tyne, duke mos u munguar së se vapit, i shkon Bukhariut e para Bukhariut, nonës e Bukhariut. Nga sa jo është bëse vëpshim e dalë Bukhariut. Andaj te e ke eduku një thmi sahi, te e ke mësu një thmi që mos tjetë gënështar, mos tjetë lejkatar, mos tjetë dredagji, mos tjetë kësut e ashtut, tjetë stabil, tjetë indershëm, tjetë besnik, tjetë musliman i mirë. Mirë po, ti se ki se vapi vëqë të mirë sërë. Sa mësën aj, sa mësën aj tjerë, sa bot aj se për tjerë, ke se vapi të vjene ty, duke reti në shpirë, bo kje dhe ke vdekë, ti ke shku, e të vinë se vapi të gash me hedije, prej birit tën, prej burit tën, prej vllaut tën, prej ati që ti e bo se për me eduku në rrugun Allahu Xhalla Wala dhe me ndihmu me bartë emanetin Allahu Xhalla Wala atje ku duhet. Andaj përkujtoje sevapin e madh që e ki në këtë rrugë. Do të thotë se del edhe do të mu barazu, veç me punu, veç me dal aty, veç me fitu në rrugë diçka afër, s'ki kur ti do të pres se vallahi përzi para Allahu Xhalla Wala se çuçi ke fituar edhe ku e ke shpenzuar. Kur ti më tepër ato. Përzi para Allahu Xhalla Wala ki veç, ku e ke fituar? Arsye duhet të jap arsye para Allahu Xhalla Wala. Ku e ke fituar? Edhe pasaj, ku e ke shpenzu? Dhe keqa ke bosh dhe që ke ngarkun bisu për të tuja përgjësi më të madhe, se të që ke pasi, e konë rahat, ke ngarkun bisu për të tuja përgjësi. Dhe se nëse ke lutë rolin të në qështë duhet, ke eduku gjenata si kur se duhet, edhe atur më katën të në që i ke bo, dhe të bëhet se vev që biri vetë me doat e veta, me mirësin e vetë, ti falë Allahu Gjellewla edhe të ngritë Allahu Subhanu të në drejtë ti në gjenetin e ti. Kjo është ka, tash, ishte e mundshme që mbrenda kësaj kohe të shkurt me përmend rreth rolit të femrës në edukimin e gjeneratave. Jo çdo gjenerate, po gjeneratave të mirëfillta. Gjeneratave të cilat do të jenë të afta ta bartin emanetin e Allahu Xhalla Wala ashtu sikur se duhet dhe t'ia dorëzojnë Allahut këtë emanet ashtu sikur se ai e kërkon. Andaj edhe me këtë fjalë përfundoj sikur se e fillova, mos haro motër nderuar se rolin që ti e ke nëse ti e lën kufirin që të ka besu Allahu Xhalla Wala, nuk dhe të kënë mundësi mira ushtar vura me rrujtë atë kufi. Nga saj kufi është i dedikuar veç për ty. Andaj shiko se apo e runat kufi, apo për e hup. E rrujtë e kufinin, e rrujtë Allahu Azu Xhalla fejnë e vetë dhe venin me këtë ruatje. E hup atë kufi, hin armishtë Allahu Xhalla Wala nga i kufi, pas të kime dështu edhe ti, edhe bitë tu, edhe burat në përrisi pasaj ato. Edhe e është kufi i shendë që në atë kufi sështë i legitimuar edhe i afsuar të ruhen asë kështë kufi, përveç teje. Andaj ki frikë Allahu Xhalla Wala për këtë kufi, ruaj si kurse duhet këtë kufi, edhe luaj rolin që Allahu Xhalla Wala të kap, të të ishë ndëruar në dunja, edhe në ahiret. Helusim Allah në manuar që ta mundësën që burat të luaj në rolin që e kanë, edhe gratë të luaj në rolin që e kanë, e që zbashku të luaj në rolin që e kemi në jetën e kësaj bote, që ta ndërtojmë këtë botë, si kurse Allahu ka kërku për neve, ta ndërtojmë me të mira, me punë të mira, edhe të dalin faqeval për ati ditën e gjykimit, edhe për neve të dalin pasaj burra, që do të mburët me te historia në vazhdim, historia e muslimanve, që bitë tonë Allah, inshallah, i bënë sikur se Bukhariu, e Sufjan ibn Ujejna, e Vllai ibn Zuberi, që të mburemi në me ta ditën e gjykimit, për punën që e kanë bërë dhe kontributin që e kanë dhënë për fejnë Allahot, subhanahu wa ta'ala, me ka që përhëndojmë, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,